Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Miloslav Bláha byl kdysi mladým mužem, který hrdě nosil na klopě saka odznáček Rudé hvězdy. Komunistou členem strany nebyl, ale obdivoval a věřil Sovětskému svazu, který byl pro něj velmocí, která nás osvobodila. O spojencích na západě mnoho nevěděl. Měl dojem, a má ho dodnes, že křesťanství a komunismus jsou si blízcí. A tady je ukrytý jistý jeho životní paradox. Jeho poctivost v křesťanské víře způsobila zásadní rozkol s československými komunisty. Stalo se to, když ho dvakrát soudruzi zavřeli za tu samou věc. Odmítl pracovat na zasvěcený den, v sobotu. Protože desatero, které vyznává, říká, že sobota je den božího odpočinku a člověk nesmí pracovat. Miloslav Bláha je kazatelem křesťanské církve, adventistů sedmého dne. V roce 1953 dostal povolávací rozkaz na vojnu k pomocným technickým praporům, PTP. Když měl nastoupit na práci na šachtu v sobotu, odmítl. Zůstal sedět na posteli v kasárnách. Velitel na něj podal trestní oznámení za neuposlechnutí rozkazu. Vojenský soud ho pak poslal na rok do vězení. Na první amnestii po několika měsících ho propustili. Jel domů za ženou a ročním synkem. Ale ještě ten den dostal rozkaz, podle kterého se měl okamžitě hlásit na vojenském útvaru na Ostravsku. V sobotu měl opět nastoupit na pracovní směnu do dolu. Opět odmítl a dostal 6 let vězení. Dnešní příběhy 20. století volně navazují na předešlý dokument, ve kterém jsme vyprávěli o jeho cestě, jak se k této pevné křesťanské víře dostal. V tomto pořadu se dozvíte, jak prožíval věznění, jaké přátele v uranových lágrech našel a zda i ve výkonu trestu trval na své náboženské zásadě v sobotu nepracovat. Vyprávěním pana Bláhy vás provází Mikuláš Kroupa. Voják Lidově demokratické armády Miloslav Bláha stál v roce 1953 před svým velitelem. Scéna se odehrála na Ostravsku, kam byl poslán k trestní jednotce po několika měsíčním věznění v Brně.
Ako si to predstavujete? Ja som s vami o tej veci hovoril, aj ZVP roty s vami hovoril a ja dávam príkaz, aby ste odišiel na zmenu. Opakujte mi rozkaz. Opakoval som mu rozkaz a on mi říkal, tak čo, pôjdete alebo nie? Ja říkam, súdruh nadporučíku nemohu. Súdruh Čatár, odvejte vojina do väznice.
Miloslav Bláha věděl, že vydrží-li ve svém přesvědčení, nečeká ho nic příjemného. Pravděpodobně na hodně měsíců opět neuvidí své blízké, svoji ženu a několika měsíčního syna. Na nepohodlí byl připravený z brněnské věznice. Ovšem tohle nečekal.
Taková sklepní místnost, jakási beton na zemi, nic tam. A já říkám, no a jak tady mám být? No co pak si myslíš, že vám sem budeme, teď budeme něco slát, tak mi tam nedali ani deku, nic. Tak jsem si vzpomněl na svého tátu, který mě říkal, když je ti zima, tak lepší je sundat ze sebe to, co máš a dát si to na sebe. Tak jsem si zul půl litráky, dal jsem si to pod hlavu, sako, který jsem na sobě měl, tak jsem si sundal taky. Přehodil jsem to před sebe a lehl jsem si na ten beton a tak jsem zůstal do rána. Zajímavá zkušenost. Bylo 11 hodin a já najednou poslouchám taková krásná melodie jako z našeho zpěvníku. A povídám si, kde se to zde bere takhle v noci a naše píseň z našeho zpěvníku adventního, my ho tam máme. Můj Jezu, ty jak chceš, tvá vůle budíš mou a tak dále, jsou slova, jo. Já až potom později jsem se dopídil, že to někdo na lesní roh uprostřed noci v tichu troubil z opery Čarostřelce. To je melodie z toho. Aniž by možná věděl, ale pro mě to znamenalo mnoho tehdy. Já jsem si k tomu zpíval slova naší písně.
Za neuposlechnutí rozkazu před nastoupenou jednotkou mu vojenský soud tentokrát vyměřil 6letý trest. U soudu hájil pana Bláhu přidělený advokát. Jeho pitomé řeči kazatele adventistů vytočili.
Tak mě dali ex offo advokáta, ten mě tam začal topit, já jsem se na něj obrátil a říkám, prosím vás, takhle mě neobhajujte, já se budu hájit sám. No tak jestli ještě potom něco řekl, to už ani nevím přesně. Skončil soud a dostal jsem 6 let a ztrátu občanských práv na 7.
Přidělili mu vězeňské číslo, kterým se před dozorci hlásil. Nezapomněl ho. A 016 460. Svůj trest si měl odpracovat na uranovém dole u vězeňského tábora Eliáš na Jáchymovsku.
Nastoupil jsem hned na šachtu a sice, že jsem fáral pod zem 280-230 metrů, byl jsem přidělený taky k Muklovi, nějaký Iberál se jmenoval, byl to čistokrevný Hanák. Dodnes ho slyším, jak mě říkal Milo, to musíš být chytré, mazané a vypečené. Jo, vždycky poučoval mě, ale steklon to byl 100%. Jednou výhodu jsem měl, že když jsem mu řekl, on chodil na den a já jsem mu říkal, ale já v sobotu nepůjdu. A on mě říkal, no to, tak to půjdeš do bunkru. Takových už tady bylo. Já jsem říkal, ale nešlo by to nějak, že bychom to udělali a šli bychom třeba na noční. Já jsem ochoten na noční. A ví, že jo, tak půjdem na noc. Tak jsme vždycky v sobotu měli volno, jo, a chodili jsme na noční směnu.
Zasvěcený den odpočinku je podle adventistů sobota, od svítání do setmění. Takže v sobotu na noční směnu nastupoval, aniž by se zpronevěřil svému přesvědčení. Dozorci adventistům, jehovistům, baptistům a jiným trestancům z náboženských důvodů všemožně vězeňský život znepříjemňovali.
Když tak nás sebrali i těm bachařům nahoru na úklid, tam jsme holejma rukama jejich podělaný záchody dělali a takové věci. No, nebylo to nic příjemné, ale nemohli jsme nic dělat.
Bachařská mentalita, kterou poznávali političtí vězni v 50. letech, je zvláštní stupeň čehosi zvráceného. Pan Bláha popisuje, jak rozporuplně a těžko předvídatelně se dozorci chovali.
Na šachtě byl pokoj. Bachaři, když tam sfárali, tak byli jak beránci. To si k nám třeba sedli a začali povídat. A to jsme se s nimi bavili teda o práci, že jo, o čem jiným se bavit. A nebo se nás vyptali takhle taky, třeba odkud jste, nebo takovýhle, tak to jo, ale jinak ne. Byli úplně jiní na lágru. Takže tam i takový seržant Jano Kontový, jak mu říkali, protože dělal účtaře, na šachtě byl Milius a na tomhle na lágru jsem ho viděl, jak za vlasy táhne do bunkru člověka a křičí a jinak, tak to nemohu říct, že byli všelijací dobráci.
Když si pročítáte kádrové spisy dozorců, jaké typy lidí nastupovali do této vězeňské služby, zjistíte, že se jedná o 2 druhy. O dělnické kádry, vyučené zámečníky, kuchaře, zedníky. Druhá kategorie jsou vzdělaní muži. Na paměti národa máme velmi málo někdejších bachařů. Objevit a především přesvědčit, aby vyprávěli, je takřka nadlidský úkol. Párkrát se nám to ale povedlo. Máme natočené vyprávění zástupců obou těchto bachařských typů, tedy dělníka i intelektuála. Josef Klesa je bývalý dozorce sboru, sloužil v 50. letech, ale předtím se vyučil jako hodinář. Proč k této dozorčí službě ve vězení nastoupil?
Ten strýda říkal, hele, nech ho hodí a pověs na ho hřebík, tady máš jistý, to je státní zpráva, tady máš jistý jako já, pojď sloužit sem, ne? Oni dostali za to asi 5 000, když nás nabírali, ty starý dozorci, jo? Tak měli za to nějaký peníze, nebo 3 000, nevím už, dostali. Prostě když udělají nábor a ten příslušník to vydržel, byli tam hromadu, se nás vystřílel taky tady na Borech z Lukavice a z tuhle ty kluci, že to rozkrádali, že se dá dostat jenom ze zvyšných důvodů, no a ty tam nevydrželi. Tam se vystřílel za rok hromadu lidu.
Oni často vypráví tyhle političtí vězni, že byli bytí.
Ne, to ne. Jestli si tam některý se dobýval ven, nebo pustil si hubu na špacír, jak jsme říkali, ne? Tak to byla jeho věc osobní, ale když jsem se choval slušně, tak nikdo se ani nevšim.
Tolik Josef Klesa. Miloslav Bláha popisuje, jak nejčastěji vězni komunikovali s dozorci.
No, museli jsme se vždycky postavit, když Bakař šel proti nám, tak jsme se museli zastavit, smeknout čepici, že jo, pokrývku z hlavy, co jsme měli, počkat, až přešel. To bylo asi všechno. A to oni se s náma na lágru moc nebavili, tak chodili akorát na cimry, na kontrolu, nebo tak, anebo při těch nástupech tak to křičeli. To byla asi jejich povinnost.
Spíš mě bylo teda trapný, to skutečně, protože jsem byl mladý kluk a když jsme přecházeli, třeba jsem šel na oběd nebo tak, že ty vězni že se zastavili a museli sejmout čepici jako a stát pozoru. To mě bylo skutečně jako, tím jsem se trochu styděl. Teda.
To je další bývalý dozorce, sloužil na uranovém lágru a je, dejme tomu, zástupce té druhé kategorie. Intelektuál, vysokoškolák, už tenkrát plně hovořil francouzsky a anglicky. Jeho jméno je Vratislav Herold, komunista a pozdější major státní bezpečnosti. Na lágry nastoupil na zkušenou. Byla to jeho první služba u ozbrojených složek. Tady jsou krátké ukázky z jeho vyprávění.
Já nemám rád jakýkoliv uniformy. Přitom jsem dělal teda v ozbrojený složce, ovšem myslím si, že jsem antimilitarista trochu teda. Já jako kluk jsem totiž inklinoval spíš k anarchistům než k komunistům. Já jsem byl posedlej absolutní svobodou. O tom, že tam jsou koncentrační tábory, už si nespomínám, jestli jsem věděl. Nemůžu říct ani jo a nebo ne. A že tam jsou ty tábory pracovní teda, to jsem... Myslím teda nevěděl. No ale přijel jsem tam a předal jsem to povolací rozkaz a byl jsem přidělen na ten jeden koncentrační tábor Bratrství. To jsem teda protáhl hubu. To je pravda, protože já jsem skutečně tu uniformu neměl rád. Ale naštěstí na tom to byl tábor, kde jsme chodili sloužit na ty věže. Se chodilo na 24 hodin, vždycky se... Na té věži, myslím, teda sloužilo 4 hodiny, potom 4 hodiny na ubytovně, tam se spalo, leželo zase 4 hodiny. Ale to už je, to byl rok 53, čili už 55 let, takže přesně už to skutečně jako nevím, ale potom bylo 24 hodin volno. Hlejte, v každé vrstvě lidstva jsou lepší lidi, jsou horší lidi, jsou lidi, kteří se vyžívají. Já si myslím, i v té státní bezpečnosti menšina týrala lidi, vysloveně menšina. Jako někdy i gestapáci byli dobrý, tak nakonec i třeba estepáci byli dobrý. To je vždycky ta vrstva toho lidstva se skládá z tolika skupin, že to záleží individuálně na těch jednotlivých. Někdo skutečně rád týrá lidi, no tak mu to vyhovovalo jít třeba na to. Ale to je tak individuální, že ty lidi budou týrat ty jiný lidi zase. To bude za 100 let přesně, jako to bylo teďka. Ty lidi si něco vymyslí.
Tolik kousek z vyprávění někdejšího Bachaře a majora státní bezpečnosti Vratislava Herolda.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vězni si udržovali naději, že brzo půjdou domů, protože komunistický režim musí přece brzo skončit. Pro toho, kdo naději ztratil, musel být život za drátama s tělesněním hororu. Vězni totiž trpěli nemocemi, vysílením, nedostatkem vitamínů a zimou. Celý vězeňský barák, 2 až 3 desítky vězňů, fasoval jen jeden kýbl uhlí na celý den a noc. Zimu Bláha zaháněl fíglem, o kterém se už zmínil.
Takže jsme si dávali to, co jsme ze sebe svlíkli mezi ty dvě pokrývky vošuntělí, odřený. To přišli v noci, tak to z vás strhali. Jak přišli na to, tak co je, tak takhle. A jinak byl nástup kolikrát, když se nemohli dopočítat, nesedili jim počty, protože když jsme odcházeli do práce, tak se museli hlásit parta toho a toho 6, parta kolejářů 3 a tak dále, vždycky smeknout čepici a jít, jo, už v těch fárách, jak se procházeli vrátnici. A zase zrovna tak jsme se museli hlásit, když jsme přicházeli ve štrůdlu ze šachty. No a když jim to nesedělo, tak museli všichni nastoupit, ať byl ponoční nebo přednoční, to je fuk. Všechno nastoupit na lágru, v ostatní na šachtě počítali. My jsme tam stáli, dokonce nedopočítali třeba 4 hodiny a oni mezi tím dělali filcung na barákách, to byly dřevěné baráky, tak to rozkopali, jak se dalo, to jsme přišli a byly podlahy prostě obrácený, tam jste měl nasypaný svoje zásoby cukru, protože to jsme fasovali, pár kostek cukru na přislazení, to vám nasypali všechno mezi to a osobní věci.
Pan Bláha se přátelil se spoluvězněm jistým Tomečkem. Tomečkovi se podařilo získat Bibli, nový zákon od některého z civilních zaměstnanců, od horníku. Bible představovala pro Miloslava Bláhu nejcennější kontraband, poklad.
Když věděl, co jsem, tak říkal, tadyhle je nový zákon, vy budete mít zájem. Já říkám, jo, tak prosím vás, je tam a tam schovaný. Vždycky musí tam zase přijít a můžete si číst. Tak to bylo první, co jsem dostal, protože když jsem nastupoval, tak jsem svoji Bibli musel hodit do pytle, tak jako všechno ostatní, zvlít se do naha, že ho vypláznout jazyk, vohnout se, rozevřít půlky od sebe, jestli tam něco nemáte a tak dále. A pak jsem se s tím shledal, když mě pouštěli z Mírova s těma věcmi. Do té doby jsem to neviděl.
Zatímco vězni stáli v zimě na Apelplace, hodiny mrzly. V duchu se modlili, aby nepřišli o vše cené ukryté ve skrýších. Dozorci chodili po vězeňských barácích a prohledávali každý kout. Sypali cukr do oblečení, vyhazovali všechny osobní věci. Kontraband zabavovali a majitele trestali někdy i korekcí. A tak se stalo, že Bible pana Tomečka, ve které si pan Bláha tak rád čítával a považoval ji za malý zázrak, že se mu dostala i po těch všech přijímacích procedurách na lágru do ruky, byla dozorci objevena.
Představte si, já ještě na tom Apelplaci, jak jsme tam stáli ty hodiny a mrzli, tak jsem se jenom modlil, protože kdyby aspoň to tam zůstalo. Představte si, přišli jsme na cimr a ten nový zákon ležel nahoře, na jedné kupě nějakých hader rozevřený, tak jsme zase zbalili, že to nesebrali. Tak to je jenom jako takovou maličkost jako k tomu.
Miloslav Bláha během věznění zhubl a především zeslábl. Po letech věznění byl na tom zdravotně dosti žalostně. Hlavní podíl na tom měla tvrdá dřina a především strava, nedostatek vitaminů.
Na Špilberku ještě jakž takž to šlo, na Cejlu to bylo horší, tam už jsme fasovali jenom tu čtvrtečku chleba z kilovýho, že jo, tak co to máte 20 deka chleba nebo co, to byl takový trojúhelníček, jak to rozštvrtili a to se měli přiděl na celý den. A přišla sobota a neděle, tak byla takzvaná studená večeře, která se fasovala už v poledne. Vyfasovali jsme třeba lžičku marmelády, to byla večeře. A měl si každý nechat chleba, s tím měl počítat, nebo jednou pamatuju, jsme dostali 2 olomoucký sýrečky. Já sýrečky mám rád a rád musí být uleželý, protože to, co se prodává dnes, je strašně tvrdý, to je, tak si musíte teprve něco udělat s tím. Tehdy jsme vyfasovali 2 olomoucký sýrečky, já to rozbalil a ono to teklo úplně. A tak tohle to ne, to může mít zlé následky, tak jsem tam jet. V ostatní to sjedli po obědě a protože na Cejlu záchody žádný nebyly, tam bylo jenom roh, taková jakoby plenta, jo, a tam byl soudek, do kterých jsme chodili čůrat, případně na velkou, to bylo všechno, to bylo přímo na místnosti. No a do toho jsme chodili všichni. A teď si představte, co následovalo tu noc. Všichni dostali takovej průjem a už i tu k večeru, jo. Teď jeden křičel na druhého, já už potřebuju. Ten soudek přetíkal, teklo to do místnosti. V noci jste mohl bouchat na dveře, tak vám bachař neodevřel až ráno. A ráno teprve se to muselo všechno dát do pořádku. Jak jsem byl šťastný, že jsem ty 2 olomoucky nesnět.
Posloucháte příběhy 20. století.
Adventisté nejí vepřové maso. V Bibli najdete totiž několik veršů, které konzumaci vepřového zakazují. Na lágru vězni dostávali přece jen o něco lepší jídlo než v kamenných věznicích. To proto, že vězni velmi tvrdě pracovali na šachtách.
Když bylo vepřový, tak se nechal svůj oběd druhým. Stál jsem si dal to zelí s knedlíkem třeba, jo, a druzí byli rádi, že to maso dostali. No a pokud jde o to ostatní, tak výhodou bylo v Jáchymově, že tam jsme fasovali chleba na pokoj, podle počtu. A krájeli jsme si každý sám, co jsme snědli. A vycházeli jsme s tím, díky Bohu. Takže to je jedna věc. Jinak jsme tam mohli, fasovali takzvaný psí suchary, jak se řekne, takže s těma jsem si vylepšoval. Kafe hořký teklo furt, to jsme si mohli na šachtu do butelky vždycky načepovat, protože ta voda, poté jste dostal akorát průjem, ale jste jsme stejně vařili, tak to bylo jedno. Ta byla radioaktivní, že jo, teklo to u nás zrovna ze studánky přímo u baráku našeho, tak tam chodili z celého lágru si pro vodu. Takže mohu říct, že tam jakž tak jsem se stravou vycházel.
Jestli znáte asi nejslavnější vězeňský film Útěk z věznice Shawshank, nebo jste četli Labutí písně od Martina Jeruse, možná vás napadne, jak to měli vězni se sexualitou. Byli to přece jenom muži, dlouhá léta zcela izolováni od žen. Neprojevovaly se u nich homosexuální sklony. Adventisté a vlastně nemalá část křesťanů odmítají a nepřijímají homosexuální svazky ani praktiky. Homosexuální styk je podle křesťanů zakázaný, hříšný, protože Boží slovo, aspoň podle adventistů, hovoří jasně. V knize Genesis se píše: proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Tolik citace. Proto podle křesťanů sexuální život náleží jen sezdaným heterosexuálním párům. Až do roku 1961 byla homosexualita v komunistickém Československu ilegální a za sex s osobou stejného pohlaví člověku hrozilo trestní stíhání. Homosexualita byla považována za léčitelnou nemoc a tak se k ní i přistupovalo. Komunistické soudy ukládaly homosexuálům tresty, obvykle do jednoho roku. Od jednoho do pěti let, v případě, když partner byl mladší 18 let, nebo se jednalo o sex poskytnutý za úplatu. Adventista Miloslav Bláha v lágru řadu homosexuálů potkal.
Vedle sousední barák trojka, dlouhej, tam byli, že to tak řeknu naplno, jak se jim říkali, prcačkáři, ti, co měli všelijaký nestydatý tyhle za sebou, a ty vyhledávali mužský jeden druhýho, tak jeden byl Marcelka, druhý byl Liduška a tak dále. Scházeli se, jak se dalo. U nás, konkrétně na našem patře, jezdil jeden, byl to učitel. To byli většinou takové nějaký úřadové a učitelé, a to je zajímavý. A měli tenhle ten delikt. A byl tam taky ten, co jezdil s mašinkou, a ten byl zrovna takovej. U nás na patře byl naddůlní, nevím už, jak se jmenoval, takový hezký chlap to byl, a jestli mu bylo tak 40, a ten byl zrovna tak na kluky. Takže si spolu rozuměli, tam se scházeli všelijak a vyhledával, co to. A vím, že jednou splašený kluk utekl, nebyl tam dlouho, takový hezoun od nás z baráku. A ten utíkal před tím mašinkářem, protože ho pronásledoval, pořád ho chtěl a to. Takže takovýhle věci se tam děli.
Na paměti národa ve sbírce tisíců příběhů mnoho o homosexuálech v lágrech nenajdete. Od pamětníků jsem nikdy neslyšel o sexuálním násilí v lágrech, ale rozhodně ho vyloučit nelze. O násilí mezi vězni se mluví v souvislosti s takzvanými vlčáky. Kriminální vězni, podvodníci, zloději a vrazi tvořili party a za různé vězeňské výhody po domluvě s bachaři přepadávali a byli politické vězně. Takových případů je popsáno v odborné a memoárové literatuře mnoho a nacházíme je i ve vzpomínkách pamětníků. Miloslav Bláha s těmito kriminálními vězni léta žil a pracoval. Mnohé z nich si velmi oblíbil.
No, byli to všelijáci, těle Jenom řeknu jednoho, co s náma fáral na stejný patro a taky jsem se s tím dost často stýkal. Člověk, který si smyslel najednou se svojí manželkou, že si budou užívat, tak zadusil svého vlastního syna, který mu bylo asi 10 let. A nebo se mnou chodíval, obyčejně jsme se kolikrát drželi pod paží, protože se museli chodit v trojce nebo ve čtyřce zavěšení do sebe na šachtu a ze šachty v tím koridorem, tak nějaký Slávík, Slovák, starý člověk, seděl za vraždu, už měl let odsezenek strašně. A přitom to nebylo prokázané, nedotáhli to do konce a on tvrdí, že to nikdy neudělal. Byl to výborný starý člověk, já ho měl strašně rád. A jednou jsme stáli před bránou, čekali jsme na odchod na šachtu a já mu říkám, pane Slávík, co by se teď řekl, kdyby se to tak odevřelo a řekl vám, že můžete jít domů. A on říká, a já by se o mě šel. Já říkám, a proč ne? Lebo čemu tu nás schází? Scháza, aj si popijem, protože se pivo si mohli koupit, když měli táborové poukázky a měl výkon, tak si mohl koupit pivo v kantýně naší zborové, táborové. Aj si popijem, aj cukríky mám, pofajčím. A keby som išiel domov, čo tam budem robiť? Nik ma nečaká. No, že by ani nechtěl jít domů. Takže to se stane, to byl taky vrah. No takže byli vrahové různí.
Jedním z nejbližších přátel pana Bláhy na lágru Eliáš byl pozoruhodný člověk jménem Vojtěch Matyáš.
Přijde někdo k nám na cimru a říká, je tu ná Bláha? A já jsem stál mezi postelema, těma tři poschodovýma, tak jsem tak povystavil, říkám, tady jsem. On tak pokročil a říká, som Béla Máťaš a budem s tebou robiť. Já povídám, že jsem to přišel, že budeš se mnou dělat. Já nikoho nepotřebuju do party. A on je, já říkám, kde jsi k tomu přišel? No, že mu na vrátnici řekli, že tady je adventista, který dělá prostě tam a tam a že může se mnou dělat.
Vojtěch Matyáš, říkal si maďarsky Béla, byl o 5 let starší než Miloslav Bláha. Narodil se na Slovensku v Košicích jako nejmladší, měl 2 bratry. Tatínek pracoval jako horník, maminka se doma starala o děti. Vojtěch odchodil jen 5 tříd. Do obuvnického učení nastoupil jen na kratičkou dobu.
Jsme byli hudobní, tak nemali jsme ani peníze, ani dost jídla. Jsme žili velice uboho. Sme išli k jednému obuvníkovi sa spýtať, či nepotrebuje učňa. On hovorí, no potreboval by, ale musel som sa stravovať doma. A my sme nemali ani chleba, nemali sme ani čo jesť, len tak sme hladovali. No. Ja sám neviem, ako to bolo možné, však teraz není taký, aby nemal ani chleba. Ako vidím, krásne domy ľudia stavajú, televizory, auta, všetkého mají ľudia dostatok.
Ještě v jeho dětství mu umřeli tatínek i maminka. Při dospívání se rozhádal s bratry, kteří ho vyhnali a zřekli se ho. Vojtěch, zoufalý bez peněz, bez vztahů, bez přátel, se potuloval bezprizorně po Slovensku. 2 roky posluhoval na jedné faře, sekal a nosil dřevo, uklízel a dělal všechno, co mu přikázali. Peníze si ale nevydělal a jídla také prý mnoho nedostával. V roce 1944 narukovala do pomocné jednotky maďarské armády, kopal protitankové příkopy na jižním Slovensku, z jednotky dezertoval a po dlouhém putování se ocitl v Rakousku. Tady ho zatkla vojenská hlídka a jako zajatce ho poslala do koncentračního tábora. Nejpravděpodobněji to byl některý z pobočných táborů Mauthausenu. Vojtěch si pamatuje jen to, že se lágr rozkládal v lese nedaleko Lince. Tady několik posledních týdnů války přežil na pokraji života a smrti. Vyzáblý a v mrákotách se z lágru vypotácel po osvobození americkou armádou. Dlouhou cestou se pomalu vracel zpátky na Slovensko. Živil se tak, že prosil sedláky, aby mu dali práci a najíst. Sem tam něco ukradl. Zoufal si.
Nemám kam jíst, nemám robotu, nemám peníze, nemám nič. Tam slúžil u toho sedláka, to boli takí starí ľudia, mali jednoho syna, ten bol na vojne. No a já jsem jim robil, co mě rozkazali.
Nejčastěji vozil hnůj. Zacházeli s ním asi nepříliš hezky. Při nějaké příležitosti se seznámil s adventistou a později i s dalšími lidmi, kteří chodili do křesťanského adventistického sboru. Matyáše adventisti zaujali. Pravděpodobně to byli první lidé, kteří se k němu chovali s porozuměním.
S jinými lidmi jsem si tak nerozuměl jako s tím. Po týma zavě do Lučivnej. Štrba Lučivna a tam byl zbor adventistů. Tak raz ma tam jako dovedl. No tak jsem se cítil dobře a jsem byl spokojný, jsem byl rád.
Ale ne tolik, že by se změnil. Matyáš říká, že žil špatným a zlým životem, že ho zlo svádilo.
No, tak jsem spravil zlo, jsem žil hřešným životem, nebyl jsem křesťanem, tak jsem robil hoci jaké zlo.
Když Vojtěch Matyáš pro paměť národa přemýšlel nad tím, co hrozného, doslova otřesného spáchal, proč to udělal a co ho k vraždě přivedlo, říká, že to byla bída.
Ta velká hudoba, ta vede len do zla člověka. No, a tak to bylo aj so mnou. Já jsem už po tým, jsem viděl, no, tak všadně ma len využívají. Jsem byl ochotný aj krádnout, aj všelijaké zlé věci robit, lebo tomu jsem byl jako donutený. Nemal som nič, nemal som kde spať, nemal som čo jesť a tak ďalej. Ohľade som sa potuloval.
Vojtěch Matyáš dlouho na jednom místě nevydržel. Od sedláků vždycky po nějakém čase utekl, nebo ho vyhnali. Kdesi ukradl sekerku, se kterou se bezcílně potuloval krajem slovenského ráje. Kradl, šebral a když objevil v lese spícího hajného s flintou a pěknými hodinkami na ruce, sekerou ho zavraždil. Stalo se to v roce 1946.
Jsem přišel do takého lesa, tam les byl na brehu. No a tam spal hajný, mal hodinku, mal pušku a tak. Já jsem mal sekerku. Já jsem ani nerozmyslel, že čo ma čaká a tak dále. Jsem ho zabil. A jsem pušku aj tu hodinku zobral. A jsem si povedal, no, teraz mám pušku, náboje, hej, můžem krádnout a tak dále. Lenže nebylo to tak. Taká nějaká lútosť přišla na mě, že nerob to. Tu pušku jsem schoval a jsem išel dále.
Vojtěch Matyáš daleko nedošel. Ve vesnici ho chytli četníci, ještě netušili, koho mají, že je to vrah. Jako tuláka ho chvíli zavřeli na stanici. Vojtěch říká, že ho tloukli. Nakonec ho odvezli k sedlákovi, od kterého utekl. Když později objevili mrtvolu v lese, okamžitě si zašli pro Vojtěcha Matyáše. U soudu mu žalobce navrhl trest smrti. Vystoupil ale otec zavražděného hajného a požádal o milosrdenství pro vraha svého syna. Matyáš dostal do životí. Prošel mnohými věznicemi a pracovními tábory té doby. Byl v Ilavě, Jihlavě, Leopoldově, na příbramském lágru Vojna a v Uranových dolech v Jáchymově. A tady se setkal s několika adventisty. Hlásil se k ním, chtěl být s nimi a porozumět jejich víře. Když se dostal na tábor Eliáš, dozorci mu řekli, že tu nějaký adventista je a jmenuje se Bláha. Matyáš běžel do baráku a hned se k němu hlásil do čety.
Tak se pracovali s tím Vojtou a on byl jako malý dítě. Najednou z ničeho nic, přišli jsme k šachtě, už po šichtě a on říká, Mila, pojď si hrát na schovky. A už byl někde za rozpínkou, a takovýhle hlouposti ho napadali. Jinak jednoho zavolali na vrátnici, přijeli policajti odinut, a potřebovali uzavřít nějaký případ. A vzali tam Vojtu do křižového výslechu, byli tam asi čtyři, kromě těch, co tam seděli z lágru. A teď ho zpovídali na to a potom to chtěli usvědčit, že zabil taky toho a toho člověka. Tehdy na Slovensku měli neuzavřený případ. A když to trvalo dost dlouho, tak jeden z těch policajtů, z těch bachařů našich, se Eliáše, říká, soudruzi, nechte toho a Matyáš nelže. To byl člověk, který nezalhal a byl jako dítě ve všem. Opravdu stoprocentní člověk. A tak já jsem řekl, Vojto, když nemáš kam jít, až bys tě propouštěl, protože mu to bylo změněno potom na doživotí, na přímluvu toho otce, amnestii na 25 let a už měl za sebou asi 8 nebo víc let odsezené, když jsme se setkali.
Miloslav Bláha, kazatel adventistů, nabídl trestanci, který zavraždil v lese zákeřně a brutálně spícího člověka, aby až ho propustí, přišel k němu domů, že se o něj postará. Matyáš se ptal, kde bydlí a kam má případně přijít. Bláha mu prozradil svou adresu, kterou si Matyáš vyril hřebíkem na držátko svého zubního kartáčku.
Čas běžel, měl ještě, když jsem to pak už počal, tak teď už mu to běží, už má 10, už má 8 let ještě. Kde pak asi, co se s ním děje? No a jednoho dne v noci, to jsem byl zaměstnaný, protože jsem se mohl, když se vrátil z basy, tak jsem mohl dělat svoje povolání, to jsem dělal na pardubickém vodovodě kopáče, jo, 13 let, 15. A v noci v 10 hodin zazvonil zvonek, já jsem šel k brance odevřít, Vojta s ohromným loďákem stál za brankou. Já říkám, kde se zde bereš? On říkal, už ma pustili. A odseděl všechno, těch 25 let prostě odseděl. Protože to měl těch 25, byla ta amnestie, že jo, a jinak to musel odsedět všechno. Já mu říkal, tak pojď, jdeme, tak seš tady, tak jdem dál. A on ten kufr nechal stát a obrátil se na mě a říká, Míla, ještě veríš? Já říkám, jak to myslíš? To víš, že jsem věřící. Tak jdem dělej. A popadl ten kufr a šel se mnou dovnitř. To víte, v noci vraha jste si dovedl domů, jo? Ale manželka už o všem věděla, když jsem jí to vyprávěl, s kým jsem byl, co a jak. Ale ráno se to lidi dověděli. Já jsem šel s cizím člověkem po ulici, já ho šel hlásit na policajty a to bylo zaměstnání, teď s obrovským loďákem ten musel vrátit, protože mu půjčili nějaký šaty, jo, on nic, absolutně nic neměl, jenom prázdný kufr prakticky, tak to musel vrátit, tak jsem mu koupil oblek a jiný, pak ze sboru přišli, donesli mu košile a já nevím, co všechno možný v oblečení, tak Vojta byl přešťastný, protože to v životě neměl na sobě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Babiša, ale Blaha, ten se nebal, ten už, ten věděl, že aký som a tak.
Matyáše se stal křesťan, věřící člověk, adventista. Víru přijal ve vězení díky působení uvězněných adventistů. Pan Blaha nebyl prvním věřícím, kterého Matyáš na lágrech potkal. Matyáš, odsouzenec na doživotí, se smířil s trestem, nepomýšlel na útěk, nevěřil, že by někdy opustil bránu tábora. Ale víra v Boha ho změnila a změnil ho i pan Bláha. Jeho cesta na svobodu nebyla zrovna jednoduchá. Odseděl si 20 let a propuštěn byl na amnestii v roce 1966 jako zcela jiný člověk. Matyáš je v jistém slova smyslu legendou. Adam Hradílek, Adam Drda a další moji kolegové dokumentují příběhy adventistů a jehovistů, kteří se za komunismu opakovaně dostávali do vězení z náboženského přesvědčení. Snad všichni adventisté, které jsme natočili, a je jich do této chvíle asi 7 a další jsme kontaktovali a už jsme s nimi domluveni, se nás ptají, a už jste mluvili s Matyášem? Matyáš je totiž adventista, který si prostě odseděl nejvíc. Pachaři netrpěli, když jim adventisté nebo jehovisté vzdorovali, odmítali pracovat v sobotu a také všemožně trestali. Nechávali je třeba stát celou sobotní směnu venku, v dešti a sněhu, bez jídla a pití. Někteří adventisté putovali za trest do korekce. Ale nakonec všem, včetně dozorcům, bylo prostě jasné, že s adventisty budou konflikty o sobotě a že to opravdu myslí vážně, vždyť se do vězení dostali právě z tohoto důvodu. Ale Matyáš, vraha jiného, Tomu Bachaři nevěřili a testovali jeho víru opravdu surově. Například ho Bachaři hřebíkama přibili k podlaze. Hřebíky prošly botami a Matyáš tak stál uvězněn mezi dveřmi baráku a nemohl se pohnout. 8 hodin.
Bláha tady je pro jinou věc, ale vy jste vrah, tomu pořád říkali, že jo?
Matyáš, když byli ostatní adventisté propuštěni, dál vzdoroval, i když ne tak důsledně. Otevřeně říká, že když se ocitl na lágru sám, bez ostatních adventistů, nedokázal si pochopitelně odpovědět na mnoho náboženských a teologických otázek.
Já jsem potřeboval vědět, poznat učeně Bože a já jsem nepoznal. Já jsem se nevěděl, o čo se mám opřít, jsem nevěděl sám. Tak povím tak, jako je, tak potom jsem nějakou sobotu přestal. No, hej, lebo nemal jsem vědomosti o těchto věcech, ale že v sobotu, tak to je málo. To člověk musí zkoumat slovo Bože každý den, aby člověk byl pevný vo víře, v pravdě a o všetkom dobrom. Každý den musí zkoumat slovo Bože.
Matyáš v roce 1966 prožíval velikou změnu svého života. Propuštění, nabitou svobodu, byl zmatený, měl obavy, co s ním bude dál. Vlastně znal jen život v komunistickém vězení a život před ním, kdy kradl a vraždil.
Jsem ani nevěděl, co mám robit od radosti, že jsem na slobodě. No. A teraz tam byly dva cesty. No tak, můžem jít tou cestou, že můžem kradnout. A můžem jít tou cestou, že jdem k Blahovi. A jsem si povedal, ne, však to není život kradnout a také věci. Hej, jsem si povedal, jdem k Blahovi.
Bláhovi poskytli Matyášovi pokoj v jejich domku v Pardubicích. Pomáhali mu se vším, učili ho spoustu věcí, třeba jak se jezdí na kole. Matyáš opět nastoupil k panu Bláhovi do pracovní čety mezi kopáče. Později přijal místo v továrně. Jedna dívka z adventistického sboru ho požádala, zda by si ji nevzal. A tak se Matyáš oženil. Po sňatku se ženou odstěhovali na Slovensko.
Mali jsme se dobré. Malé poty. Manželka onemocněla, já jsem onemocněl, išel jsem do obchodu, spadl jsem, v nemocnici jsem byl dva raz, asi 20 dní, potom aj 10 dní, tak nějako.
Na sklonku života se ho Adam Hradílek, dokumentarista z Ústavu pro studium totalitních režimů pro paměť národa, ptal, jak hodnotí svůj život, jak to zpětně, to, co napáchal, vidí.
Keď jsem žil hriešným životem, tak mi to vyhovovalo, lebo jsem nepoznal to, co je pravda Boža. Nepoznal jsem, co je vola Boža. A to je to, že člověk, keď žije v temnotě, ta aj dopušťa sa zlých věcí. A teraz to, co je zlé, to priamo nenávidím. Lebo pre to zlo jsem 20 rokov byl v kriminále a jsem si povedal, já už nechcem být v kriminále, já už chcem zomřít aj v pravdě Bože. No.
Říká Vojtěch Matyáš.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vraťme se ale k příběhu pana Bláhy. Miloslav Bláha byl na svobodu propuštěn 26. července 1956, po 3 letech, které nejvíc strávil na Jáchymově, na Eliáši. Z vězení si přinesl kromě přátelství s Matyášem také mnoho fyzických bolestí. Těžké krvácivé hemeroidy, vřet na noze, ischias, tedy vyhřezlé plotýnky, což způsobovalo jeho mdloby. A přesto 15 let musel pracovat jako kopáč, pak montér. Rád vzpomíná na to, jak se na nějakou dobu staral jako zahradník o zahradu pardubického zámku. Každou sobotu tajně kázal adventistům po soukromých bytech. V roce 1968 mu úřady povolili vykonávat oficiálně duchovní službu v pardubickém, choceňském a přelouckém sboru. Byl také zvolen za tajemníka Českého sdružení adventistů. Štěstí prožíval se svojí manželkou, dvěma syny a dnes se raduje ze dvou vnuček a dvou pravnuků. Vzpomíná s dojetím na jednu velmi silnou chvíli, právě se svým prvorozeným synem. Odehrála se ve vězení na návštěvě. Pan Bláha, vězeň uranového lágru, měl po dlouhé době konečně možnost vidět svoji ženu a syna, od kterého odešel na vojnu, když mu bylo několik měsíců. Odešel na dvouletou vojnu, jenomže protože se nechtěl vzdát své víry, tak se mu odloučení protáhlo skoro na 5 let.
A on tam pořád mlčel, nic, jako já ho neslyšel mluvit vůbec, nic, protože mu byly 3 měsíce, když já jsem šel z domova. Teď už byl dospělejší, že jo, už bylo nějakých asi k 5. roku a tak mě ho podala přes stůl, bachař svolil, obdivuhodně, já jsem ho držel na klíně, tam jsem mu šoupnul, tedy jsem vyřezal ze zubní pasty takovou taštičku ozdobnou, to tam se s tím bavili někteří, že jo. Tak jsem mu to šoupnul do kapsy nenápadně a on se pořád na mě tak koukal nahoru a najednou promluvil poprvé v životě a říká: a tatínku, přijď taky k nám domů. To bylo kafe. To jsem ho slyšel poprvé mluvit.
Tak to byl příběh Miloslava Bláhy, který je součástí paměti národa. Nesmírně si vážím toho, že můžeme takové příběhy dokumentovat pro nás i pro budoucí generace. Jste to vy, kdo nám lvým podílem v tomto pomáhá. Děkuji.
Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, 1000 fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Zdeněk Fink, Fortemix Produkce a Iva Petříčková.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 korun měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.